Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Advent je čas, da pripravimo dobrodošljico ne pravličnemu liku, ampak Bogu. Nas na današnjo nedeljo veselja spodbuja papež Frančišek, ki je na trgu svetega Petra blagoslovil več tisoč jasličnih figur deteta Jezusa.
V cerkvi v Sloveniji obhajamo god blaženih drinskih mučenk, posebej se spominjamo sestre Krizine in sestre Antonije. Kako daleč je postopek za njihovo kanonizacijo?
SLS želi z ljudskimi srečanji povezati vse dobronamerne ljudi in opozoriti na pomen delujoče pravne države.
Podnebna konferenca v Madridu z majhnim izkupičkom, načelnim dogovorom za izpolnitev obljub.
Vreme popoldne in jutri pretežno oblačno s temperaturami do 15 stopinj Celzija.
Dobar dan. Z vami smo urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Na adventnem venčku smo danes prižgali tretjo svečo. Ob njej smo posebej povabljeni, da se spomnimo blaženih drinskih mučenk, katerih god obhajamo danes. V cerkvi na Slovenskem se še posebej spominjamo sestre Krizine Bojanc in sestre Antonije Fabijan. V rojstni župniji sestre Krizine v Šmarjeti njihov god vsa ta leta slovesno praznujejo. Župnik Andrej Golčnik nam je ob tej priložnosti zaupal, kako daleč je postopek, da bi blažene drinske mučenke postale svete.
Smo povezani s sestrami v Zagrebu, ki ta postopek vodijo. Smo tudi redno obveščeni, če so kakšni posebni napredki. Zdaj, kakor mi je po zadnjih informacijah znano, so stvari pripravljene do te mere, da se čaka samo še strokovno mnenje o čudežu, ki je potreben potem za razglasitev za svetnika. Tako da se to čaka, čudeži so zbrani, ne samo eden, pa je že nekaj več, vendar vsi ti postopki trajajo nekaj časa, da se to preuči. Tako da pričakujemo in upamo, da v roku nekaj let bodo ti postopki končani in bomo tudi deležni razglasitve za svetnice.
Spomnimo, da so drinske mučenke sredi druge svetovne vojne decembra leta 1941 odpeljali v 65 km oddaljeni Goražde ob reki Drini, kjer so 15. decembra raje izmolile smrt, kot da bi izgubile svojo čistost in devištvo. In sedaj v Vatikan, kjer se je pred začetkom papeževega opoldanskega nagovora na trgu svetega Petra v Vatikanu razlegalo mladostno petje in priložnostni program za otroke. Zbrali so se v velikem številu in prinesli seboj k blagoslovu domačo jaslično figurico deteta Jezusa. Sveti oče je zbranim otrokom namenil poseben pozdrav. Spomnil jih je, da nas opazovanje božičnega prizora v jaslicah vabi, naj se odpravimo na duhovno pot. Privlači nas ponižnost Boga, ki je postal človek, da bi srečal prav vsakega človeka, in odkrijemo, da nas ima tako rad, da se združi z nami, da se tudi mi lahko združimo z njim. Sicer pa je papež Frančišek opoldanski nagovor namenil razlagi Božje besede tretje adventne nedelje. Nagovor je za nas povzela naša sodelavka, sestra Brigita Zelič.
Na tretjo adventno nedeljo, imenovano Nedelja veselja, nas Božja beseda po eni strani vabi k veselju, na drugi pa k zavedanju, da življenje vključuje tudi trenutke dvoma, v katerih je težko verjeti. Tako radost kot dvom sta po besedah papeža Frančiška izkušnji, ki sta del življenja. Izrecnemu povabilu k veselju preroka Izaija, naj vriska ta puščava in goljava, raduje naj se pustinja in naj cvete kakor narcisa, nasprotuje dvom Janeza Krstnika, ki sprašuje, ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega. V resnici prerok zre onstran situacije. Pred seboj vidi ljudi šibkih rok, tresočih kolen, prestrašenih src. Gre za resničnost, ki ves čas preizkuša vero. Papež Frančišek zatrjuje.
Ma l'uomo di Dio guarda oltre, perché lo Spirito Santo fa sentire al suo cuore.
Toda Božji človek gleda naprej, ker Sveti Duh njegovemu srcu daje čutiti moč svoje obljube in naznanja odrešenje. Pogum, ne bojte se, glej svojega Boga, prišel je, da te reši. In potem se vse preoblikuje. Puščava cveti, tolažba in veselje prevzamejo zbega na srca. Hromi, slepi in nemi so ozdravljeni.
il muto sono risanati.
Ta opis nam pokaže, da odrešenje obdaja celega človeka in ga prerodi. Toda to novo rojstvo z veseljem, ki ga spremlja, vedno predpostavlja smrt sebi in grehu, ki je v nas, zatrjuje sveti oče. Od tod klic k spreobrnenju, ki je osnova oznanjevanja tako Janeza Krstnika kot Jezusa. Predvsem gre za to, da spremenimo zamisel, ki jo imamo v Bogu. Tudi mi smo podobno kot Krstnik poklicani sprejeti, da se Božje obličje razodeva v Jezusovi ponižnosti in usmiljanju.
L'avvento è tempo di grazia ci dice che non basta credere.
Advent, čas milosti, nam pove, da ni dovolj, da verujemo v Boga. Potrebno je vsak dan prečistiti svojo vero. Gre za to, da pripravimo dobrodošlico, ne pravličnemu liku, ampak Bogu, ki nas kliče, vključuje in pred komer se je treba opredeliti. Otrok, ki leži v jaslih, ima obraz naših najbolj potrebnih bratov in sester, ubogih, ki imajo v tej skrivnosti privilegirano mesto in so pogosto tisti, ki znajo najbolje prepoznati Božjo prisotnost v naši sredini. Ob koncu opoldanskega nagovora se je papež Frančišek obrnil na devico Marijo s prošnjo, naj nam v srcu pomaga narediti prostor tistemu, ki je že prišel in želi znova priti, nas ozdraviti naših bolezni ter nam podariti svoje veselje.
Kdaj se človek sreča s presežnim, je skrivnost. Včasih je to težka bolezen, trpljenje, razočaranje. Ni pa vedno tako. Odrasle ljudi po dopolnjenem 18. letu starosti, ki se res osebno odločijo za pot krščanske vere, cerkev imenuje katehumeni. Danes ob 16. se bodo z nadškofom Stanislavom Zoretom na skupnem shodu v stolnici srečali katehumeni ljubljanske nadškofije. Več o tem Silvestra Sadar.
Cerkev predvideva nekaj skupnih shodov katehumenov, vsak ima kakšen vsebinski poudarek. Na tokratnem bodo sodelovali v obredu podelitve imena in svetega pisma. Vsak človek je namreč poklican po imenu, da Boga spoznava tudi prek Božje besede. Skupino odraslih na prejem zakramentov uvajanja, to je krsta, birme in evharistije, v dekaniji Kamnik pripravlja tudi župnik iz Homca in Vranje peči Gašper Mavko.
Je to čas, ko tudi sam moram nekako obnavljati resnice naše vere. Obenjem je pa to tudi čas srečevanja z ljudmi, ki so doskrat neobdelan kamen, kar pomeni, da niso bili nikoli vključen nek splošen veručen proces. So ljudje, ki se v življenju iščejo, so ljudje, ki iščejo odgovore in je na nek način res veliko bolj pristno se pogovarjati z njimi o veri, kar je res en velik dar pravzaprav, kot pa zgolj nek, lahko rečem tudi včasih, malo suhoparen veroučen proces, ki ga poznamo iz našega vsakdana.
Vzrok za vključitev v katehumenat je včasih precej formalen, kasneje pa se to spremeni, saj za katehumene...
To ni več zgolj ena formalnost, da bi prejeli recimo sveto birmo, ki jim manjka, zato da bi prejeli tudi zakramen svetega zakona, potem, ampak odkrijejo o tem tudi potem neko osebno rast, neko poglabljanje svoje vere, odgovore na vprašanja, ki jih prej niso poznali. V enem pa bi se tudi radi bolj pristno, oziroma bolj globoko srečali z Bogom, kar mogoče v svoji mladosti niso imeli priložnost.
Na srečanjih se katehumeni seznanijo z molitvijo, svetim pismom in ostalimi vsebinami.
Letos smo se izbrali knjigo Juket priprava na birmo, tako da smo potem začenjali recimo čez z osnovnimi filozofskimi vprašanji o obstoju Boga, potem pa odkrivamo isto sveto pismo od začetka, od stvarjenja naprej in potem prehajamo na osebo Jezusa Kristusa, na osebo seveda prej že Boga Očeta in potem tudi na osebo Svetega Duha, potem spoznavanje zakramentov.
Je še povedal župnik Gašper Mavko. Cerkev se veseli vseh, v katerih zagori plamen vere, še posebej tudi tistih, ki na njeno pot stopijo kot odrasle osebe.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Na podnebni konferenci Združenih narodov v Madridu so po 40-urnem podaljšku pogajanj le dosegli kompromisni dogovor o sklepni izjavi. V njej je 196 sodelujočih držav navedlo, da si bodo prihodnje leto prizadevale za zaostritev podnebnih ciljev do leta 2030. 4 leta po sklenitvi Pariškega podnebnega dogovora je bila glavna naloga letošnje konference dokončati knjigo pravil za izvajanje Pariškega sporazuma z letom 2021. Sporazum namreč predvideva, da bodo države leta 2020 izboljšale svoje načrte za boj proti podnebnim spremembam. Glavni kamen spotike v pogajanjih v Madridu je bil, kako izrecno se bodo države v sklepni izjavi zavezale k izpolnitvi te svoje obljube. Avstrijska policija je aretirala dva Čečena, ki naj bi med Božičem in Silvestrovim načrtovala bombni napad na Dunaju. Spodnje avstrijske oblasti so namig za domnevni napad dobile od zapornika, ki je bil domnevno v stiku z osumljenima. Jug Filipinov je danes stresel niz močnejših potresov. Najmočnejšemu so namerili celo magnitudo 6,8. Po podatkih lokalnih oblasti so umrli najmanj 4 ljudje, več 10 ljudi je utrpelo poškodbe. Opozorila pred cunamijem niso izdali. V delih jugozahodne Francije pa se še vedno spopadajo z močnim vetrom in poplavami, najmanj 2 človeka sta umrla. Približno 15,000 gospodinstev je še vedno brez elektrike. Zaradi nevarnosti neuri za 11 departmajev še vedno velja druga najvišja stopnja pripravljenosti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Mineva 25 let od blagoslova ljubljanskega studia Radio Ognjišče.
V vasi Gradež pri Turjaku odprta največja razstava jaslic.
Šport bogat zimski konec tedna postregel z drugim mestom skakavke Eme Klinec. Ostali slovenski športniki potrjujejo dobro pripravo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi zimskih razmer je še vedno zaprta cesta čez prelaz Vršič. Sicer pa danes do 21. ure velja prepoved za prometa za tovorna vozila, ki so težje od 7 ton in pol. Do ponedeljka 16. decembra boste na Vipavski hitri cesti zaprta izvoza Šempeter v obe smeri. Obvoz bo možen preko priključkov Vrtojba in Vogrsko. Sicer pa voznike obveščamo, da po slovenskih cestah promet poteka nemoteno, tudi na mejnih prehodih s Hrvaško ni daljšega čakanja. Vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Temeljno poslanstvo SLS je, da naredi vse, kar je v njeni moči, da poveže dobronamerne ljudi, je na prvem ljudskem srečanju v organizaciji SLS v Mariboru dejal predsednik stranke Marjan Podobnik. Udeležili so se ga tudi predstavniki Nove ljudske stranke, s katero se skupaj pripravljajo na naslednje volitve.
Da gremo po principu, kdor ni proti nam, je z nami. Da priznavamo, kar je dobrega. Tudi, ko gre za vlado, s katero se sicer v mnogo čem ne strinjamo. Tudi, ko gre za ljudi iz naših okolij, kjer se morda ne strinjamo v celoti z njimi, pa se zavedamo, da brez tega, da bomo stopili skupaj, ne bo uspešne prihodnosti. Poglejte, ne vemo, kaj se bo dogajalo z Evropsko unijo, Brexit in tako naprej. Ne vemo, kaj se bo dogajalo z nami, kaj se bo dogajalo z prihodnostjo glede na številne napovedi o nadaljnih velikih nezakonitih migracijah in drugih trendih, na katere imamo omejen vpliv. Zato bo pomembno, da bomo ne le znotraj Slovenske ljudske stranke in naših prijateljev, s katerimi se skupaj pripravljamo na prihodnje parlamentarne volitve, ampak med vsemi ljudmi iskali skupne pozitivne točke.
Prvi mož Nove ljudske stranke, Franc Kangler, je dodal, da se je stranka v preteklosti vselej borila za podeželje in pri tem vedno plačevala ceno. Ker je Slovenija po njegovem danes ugrabljena in se v njej kršijo človekove pravice, se je potrebno boriti za pravično in pošteno državo. V minulem tednu je odmevala zgodba povezana z ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec. Ta želi kandidirati za predsednico stranke Desus, ker je resna kandidatka, ki bi lahko izrinila Karla Erjavca, po besedah publicista Martina Nahtigala, ni nenavadno, da se polemizira njeno sodelovanje pri projektu SRIPT.
Razmere v Desusu so predvsem stvar tega, da se pivčevi ne trese stolček toliko sam, koliko ga trese Karl Erjavec. Tukaj je dejstvo, da neka minorna afera, za katero niti ne vemo v bistvu, ali je afera ali ni, interpretacije so različne, nepravilnosti zdaj so ali niso, nekaj so bile ugotovljene, nekaj ne, vse skupaj težko pripnemo neposrednjo na ministrico Pivčevo. Dejstvo pa je, da jo podpira tako sindikat kmetov kot druge organizacije, ki so se postavile v bran ministrici, medtem ko je lasten predsednik stranke, niti predsednik vlade ne branita, kar očitno kaže na to, da gre za neko interno vojno, ki je pa znana. Gre za vojno glede predsedovanja Desusu, kajti Karl Erjavec, čim dobi enkrat konkretnega kandidata, bo težko obdržal svoj predsedniški stolček, glede na to, da realno od njegovega ministrovanja ali od njegovega vodenja stranke ne slovenska država, ne slovenski upokojenci niso imeli kaj dosti.
Začetka minulega tedna je sicer premier Marjan Šarec napovedal, da se bosta z ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec o njeni nadaljni usodi zaradi sodelovanja pri projektu Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo turizem pogovorila, ko se Pivčeva vrne z bolniške. Ali bo to v tednu, ki prihaja, ni jasno. Vrh slovenske politike, ki ga tvorijo predsednik države, predsednik vlade, predsednik državnega zbora in predsednik državnega sveta, se je v tem tednu sestal in razpravljal med drugim o uvedbi pokrajin, podnebni politiki in spremembah volilne zakonodaje. O izplenu pri slednji pa Tanja Dominko.
Štirje predsedniki so se odločili, da bodo pozvali vodje poslanskih skupin, da januarja dokončno uskladijo predlog za ukinitev meja volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu in začnejo za ta predlog zbirati podpise. Če bo zbranih 60 ali več podpisov poslancev, bo tak predlog uvrščen v parlamentarni postopek, je napovedal predsednik Pahor. S tistimi vodji poslanskih skupin, ki si želijo spremembe meja volilnih okrajev, pa bi se januarja sestali z ministrom za javno upravo. Tako bi v začetku prihodnjega leta poslanci imeli pred seboj obe možnosti za spremembo volilne zakonodaje. Premier Marjan Šarec se zavzema za ukinitev volilnih okrajev in uvedbo prednostnega glasu, saj bi to najbolj omogočilo večji vpliv volivcev na izbiro poslancev. Predsednik državnega zbora Dejan Židan si želi, da bi stranke, ki so javno napovedale podporo ukinitvi okrajev, to pokazale tudi s podpisi vseh svojih poslancev. Kam se nagibajo v SDS? Poslanec Branko Grims.
V SDS želimo ohraniti volilne okraje. Ocena večine v stranki je, da bi ukinitev volilnih okrajev pripeljala do tega, da bi regijska središča prevladala nad podeželjem.
V NSI so drugačnega mnenja.
Organi Nove Slovenije so sprejeli odločitev, da mi zagovarjamo rešitev, ki pomeni ukinitev volilnih okrajev, se pravi, ostanejo volilne enote. Naše prvotno stališče je bilo tudi to, da bi imeli absolutni preferenčni glas. Žal smo tukaj bili osamljeni, pristajamo zdaj na relativni preferenčni glas, se pravi nekaj podobnega, kot imamo pri volitev v Evropski parlament.
Je dejal vodja poslanske skupine Jožef Horvat. Tukaj bo, kot kaže, vendarle večja verjetnost za dvotretinsko podporo.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Srebrni jubilej Radija Ognjišče se nadaljuje, saj se danes Bogu zahvaljujemo za blagoslov prostorov ljubljanskega studija. Zanj je 15. decembra leta 1994 poskrbel takratni ljubljanski nadškof Alojzi Šuštar. Blagoslov še danes rodi bogate sadove tudi zato, ker smo nekaj let zatem dobili kapelo, kjer je Božja beseda, ki jo skušamo prinašati ljudem, vedno navzoča. Tone Gorjup.
Na prošnjo ustanovitelja radija Franca Boleta in njegovega urednika Francija Trstenjaka je nadškof Alojzij Šuštar prišel v kletne prostore Zavoda svetega Stanislava, ki mu je bil nad vse drag. Poleg gimnazije je v njem dobil svoje mesto tudi radio Ognjišče. Ob tem je nadškof zbranim sodelavcem povedal, da ima katoliški radio posebno poslanstvo v naši cerkvi. Povezal ga je z adventnim časom, ki oznanja bližino Kristusovega rojstva. Tudi radio kot vsa druga sredstva, ki jih je Bog dal človeku na voljo, naj bodo v službi Evangelija, ki pomeni blago vest. Veselo oznanilo, je dejal nadškof Šuštar. sledil je sam blagoslov.
Vsemogočni Bog, človeku si dal možnost, da je odkril številne skrivnosti tvojega stvarstva in vzumil čudovite naprave. Hvaležni za ta dar te prosimo, blagoslovi to sredstvo, ta radijsko postajo ognišče, s njegovo pomočjo naj širimo v svetu resnico, slavimo tvojo modrost, spodbujemo k dobrim delom, prinašamo veselje in pospešujemo mir po Kristusu, našem Gospodu.
Za 25 let uresničevanja tega poslanstva smo se Bogu zahvalili 28. novembra sveto mašo pri Mariji Pomagaj na Brezjah, ki jo je ob somaševanju škofov in duhovnikov ter na vzočnosti številnih poslušalcev iz vse Slovenije daroval naslednik škofa Šuštarja nadškof Stanislav Zore. Pri tem je nas in radio z vsemi, ki živijo z njim, izročil varstvu in priprošnji Marije Pomagaj, ki je vsa ta leta naša velika priprošnica. Vsemogočnega Boga pa je prosil, naj nas vedno pokriva svojimi blagoslovi.
Luč miru iz Betlehema je že prispela v Slovenijo. Območni sprejemi bodo letos kar v 9 krajih. Pred pol ure so ga pripravili v Novi Gorici, v naslednjih urah bo še v Žireh, Moravčah, Cerknici, Grosupljem, Novem mestu, v Dravljah, v Ljubljani, v Mariboru in Mozirju. V prihajajočem tednu pa bodo plamen prejeli tudi številni predstavniki lokalne in nacionalne oblasti. Več Marta Jerebič.
Skauti letos luč miru iz Betlehema prinašajo pod geslom Ne boj se goriti.
Niti ne predstavljamo se ne, da bi lahko majhna sveča osvetlila nek velik temen prostor, neko votlino. Zato se pogosto strašimo in sploh ne poskusimo. No, letošnje geslo nas vabi, da naj premagamo ta strah, ki je prisoten v nas. Vabi nas, naj se ne bojimo goreti.
Je povedal Miha Ivanetič iz Združenja slovenskih katoliških skautov in skautin. Njegovi predstavniki bodo v prihodnjem tednu med drugim obiskali predsednika države, vlade in državnega zbora. Plamen bo romal tudi na Kredarico. Najbolj aktivni pa bodo prihodnjo nedeljo.
Se bomo plamen delili po praktično vseh župnijah, ki jih pokrivajo naše lokalne enote. In takrat bomo želeli, da plamen prejme čim več ljudi in da plamen ter sporočilo, ki ga letos prinaša plamen, zasveti, posije in opogumlja v čisto vsaki družini.
Zbrana sredstva bodo letos razdelili na 3 dele.
Prvi del bomo podelili društvo Žarek in njihovemu programu Naj mladih ne vzgaja ulica. No, drugi del sredstva bomo podarili našim misionarjem v Albaniji. Tu si želimo, da bi skauti preživeli poletni tabor v Albaniji in skupaj z misionarji polepšali poletje albanskim otrokom. Tretji do sredstev pa bomo namenili misionarkam, sestram, salezijankam v Braziliji, ki jih bodo namenili za celovito obnovo kuhinje v njihovi ustanovi, kjer pomagajo in vzgajajo ter evangelizirajo mladino iz Brazilije.
Skauti so v lanski akciji zbrali več kot 13 000 evrov. Letos poudarjajo, da samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir. Zato ne boj se goreti.
Pred Božičem marsikje po Sloveniji že razstavljajo jaslice. Teh že več let ne najdemo samo v muzejih in drugih notranjih prostorih, ampak tudi na prostem. Največja razstava se tudi letos razprostira po vasi Gradež pri Turjaku. Prispevek Petre Stopar.
Pod kozovci, v starih hlevih, v koritih, sušilnici, v starih zapuščenih hišah in še drugje so člani Društva za ohranjanje dediščine postavili jaslice različnih materialov, velikosti, starosti in izvora. Lani jih je bilo po Gradežu moč najti približno 360, pravi Jožica Zabukovec. Vse vabi na današnjo otvoritev ob 17:30 z vodenim ogledom in praznično tržnico.
Voden ogled naslednji bo 22. decembra isto ob 17:30, kjer bo pa tudi razstava povrtnikov in pa pokušina povrtnikov. Vse 3 nedelje je tudi manjši božični koncert pevskih zborov. Med tednom pa imamo oglede od 16:00 do 19:00 z vodniki, sobota in pa nedelje imamo pa tudi že od 13. do 19:00.
Tudi letošnja posebnost razstave je, da oživlja jaslice izpod strešja, stare zaprašene najdbe, ki so na novo postavljene na ogled. Ob tem Jožica Zabukovec dodaja.
Letos so tudi od Gasparija, mislim, da so iz Cerknice, so tudi zelo velike te jaslice.
Od 22. decembra naprej pripravljajo tudi manjše presenečenje za najmlajše obiskovalce.
Smo v športom zelo bogatem zimskem koncu tedna. Na tekmi svetovnega pokala smučark skakalk v nemškem Klingentalu je slovenska tekmovalka Ema Klinec včeraj osvojila odlično drugo mesto. Zaostala je le za Avstrijko Chiaro Helzel.
Za me največja motivacija sta bila oba četrta mesta v Lillehammerju, kjer me je vsem mečken žrl, ker nisem pač naredila lih najboljših skokov.
Tudi vse ostale Slovenke, Nika Križnar, Špela Rogel, Jerneja Brecel, Katra Komar in Urška Bogataj so končale v točkah. V Klingentalu pa je bila včeraj tudi ekipna tekma svetovnega pokala smučarjev skakalcev. Slavili so Poljaki, drugi so bili Avstrijci, tretji Japonci. Slovenija je končala na petem mestu. Norvežan Johannes B. je s 100-odstotnim streljanjem dobil tudi včerajšnjo zasledovalno tekmo za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu in slavil že svojo jubilejno 40. Zmago v svetovnem pokalu. Prvič v sezoni je bil v boju za stopničke tudi Jakov Fak, ki pa se je moral v slovensko-francoskem boju zadovoljiti s četrtim mestom. Do prvih točk v sezoni je prišel tudi Miha Dovžan, ki je z 50. napredoval na 35. mesto. Slovakinja Petra Vlhova pa je zmagovalka današnjega paralelnega slaloma alpskih smučark v švicarskem St. Moricu. V velikem finalu je premagala Švedinjo Anu Svin Larsson. Odlična četrta je bila Meta Hrovat, za tretje mesto jo je prehitela Frančiška Grič, Ana Bucik je osvojila 8. mesto. Francoski alpski smučar Alexis Pantero je zmagovalec slaloma za svetovni pokal v domačem Val d'Isere. Edini slovenski finalist Štefan Hadalin je v finalu nekaj mest izgubil in iz 16. mesta nazadoval na 22. Nizozemska ženska rokometna reprezentanca je osvojila zlato kolajno na letošnjem svetovnem prvenstvu na Japonskem. Na današnji finalni tekmi je bila boljša od Španije s 30-29. V tekmi za bronasto odličje pa je Rusija premagala Norveško s 33-28. Še čez lužo poglejmo, košarkarji Dallasa z Luko Dončićem so v ligi NBA v domači dvorani izgubili dvoboj z Miamijem po podaljšku z 118-122. Bolj kot poraz po ZDA odmeva novica o poškodbi Dončića, ki si je v drugi minuti zvil gležen, a prve preiskave so pokazale, da ne gre za hujšo poškodbo.
Že čakate na mini počitnice in se sprašujete, kje in kdaj? Tokrat gremo na morje.
Mini počitnice z Radijem Ognjišče. Od 24. do 26. januarja v hotelu Bernardin.
Sprehodi ob morju, morski zrak in dobra družba, pa večerna druženja in sveta maša med prijatelji. Kopanje v bazenih hotelov Life Class v Portorožu.
Vse to nas čaka na mini počitnicah na Bernardinu od 24. do 26. januarja.
Prijave na 05 690 70 00.
Informacije na radio.ognjisce.si.
Vremenska napoved. Popoldne bo vzhodni in ponekod v severni Sloveniji delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. Predvsem ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo, v višjih legah in po nižinah severovzhodne Slovenije bo pihal jugozahodnik. Temperature bodo od 2 do 11 ob morju do 15 stopinj Celzija. Jutri bo na severovzhodu delno jasno s precej goste koprenaste oblačnosti, drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil, najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije okoli nič, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa od 6 do 15 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sredo bo v vzhodnih krajih delno jasno, drugod pretežno oblačno, predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V torek bo pihal južni do jugozahodni veter, ki bo v noči na sredo ponehal, toplo bo. In še vreme, po Sloveniji ob 15. uri Maribor 6 stopinj, Koper 15, Novo mesto jasno 5, Murska Sobota zmerno oblačno 8, Celje, Ljubljana in Tolmin 2, Kočevje 11, Postojna pretežno oblačno 9, Vrhnika nič, Rateče megla nič in tudi Mežica nič stopinj Celzija, Črnomelj 6, Podčetrtek 8, Lisca pretežno oblačno 7, Babno polje 3, Logatec, Bohinjska Češnica in Slovenjgradec 1 stopinja, prav toliko tudi na Kredarici, kjer rosi in piha severnik v sunkih do 80 km na uro. Zaradi prometne nesreče je zaprt izvoz Škofije na hitri cesti Koper Škofije proti Italiji. Zaradi zimskih razmer pa je zaprta cesta čez prelaz Vršič. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.